appuntament tal-wara nofsinhar it-tajjeb lilkom eżis semija ta' Campus 103.7 reġa' wasal it-tlieta preċiżament is-satejn ta' wara nofsinhar għal dawk li qed isegwu mix-xandira l-ewwel xandira ta' din l-edizzjoni tal-programm Hello ACM jiena Antonella ninsab fil-kumpanija ta' Joseph Lija biex għal ġimgħa oħra inwaslu aktar tarif kulturali u artistiku dejjem ukoll b'rabta mal-Kunsill Malti għall-Arti. Wara nofsinhar it-tajjeb Joseph
Lija. Wara nofsinhar it-tajjeb Antonella ninsab tajjeb. Illum fl-istudio għanna żewġ pilastri ħanejdu hekk tal-kultura Maltija.
Ekku fil-fatt
illum għandna l-CEO ta' Teatru Manuel Edward Zammit u d-direttur artistiku tal-istess teatru Adrian Mamo. Illi dawn flimkien wieħed mill-lat iktar amministrattiv Edward u Adrian iktar mill-lat artistiku jiġġestixxu programm kulturali fil-teatru ħanejdu hekk nazzjonali ta' Malta.
Il-Teatru Manuel, il-Teatru Nazzjonali, f'pajjiżna ċertament għandu rwol partikolari ħafna, għandu rwol uniku, jekk nistgħu nsejħu lu hekk
ukoll. Prestiġjuż
u prestiġjuż fix-xena kulturali f'pajjiżna. X'inhu eżattament dan ir-rwol skont il-viżjoni tagħkom kif tħarsu lejh intom li tinsabu fit-tmun ħanajtek tiegħu dan it-teatru.
Nsalmilkom u thank you tal-istedina. Il-Teatru Manuel huwa l-pjattaforma nazzjonali ħanajtek ta' kważi kważi nara jiena mhux mi ħan nitkellem mill-aspett artistiku, ma meta tħares leha qisu l-pinnikil tal-karriera tiegħek għal ħafna żmien min kien fit-teatru kien dejjem jaspira li jilħaq it-Teatru Manuel, l-istejġ ta' Teatru Manuel u hemmhekk laħaq it-top tal-karriera tiegħu. Sakemm mbagħad ma jmurx ovvjament pajjiżi oħra. Però lokalment it-Teatru Nazzjonali għalkemm mhijiex uffiċjali ħalli nkunu ċari wkoll. Dak kien intilef minn żmien l-Ingliżi meta kien hemm il-National Royal Opera House. Kienet waqt ir-Royal Opera House, però qatt ma reġa' ġi reinstated dak il-ġisġ.
Allura qisu awtomatikament.
Però ekku
xort. Il-kolek nirreferu għalih hux vera.
Eżattament. Allura dak huwa l-pjattaforma li wieħed jaspira li jitla fuq u għandu ċertu narawha fejn l-artisti fil-fidej l-atturi r-rispett li hemm lejn dak l-istejġ qisu l-artal artistiku. Minna ħatana ħna bħala teatru irridu nkunu hemmhekk supporting nappoġġaw kull inizjattiva fej jidħol teatru fid-disċiplini differenti li jistgħu jittellgħu dak dak l-istejġ. U dak huwa xogħli jien biex nissupporti nagħti l-appoġġ l-Adrian fil-programm artistiku tiegħu. Fil-viżjoni tiegħu li hija l-viżjoni tat-teatru fl-aħħar mill-aħħar xulġi mażul biex il-viżjoni tat-teatru u dak huwa xogħolna.
Adrian, minnaħa tiegħek bħala direttur artistiku.
Jiġifieri l-importanza tat-teatru bħala pjattaforma u l-importanza wkoll għall-poplu. It-teatru huwa
ekku għax għandna bżonn audjenza.
Ukoll, ekku, naħseb fil-Bibja hemm mhux hekk li l-bniedem ma jgħix bil-
Bil-ħobż
biss.
U aħna naħseb aħna ir-rwol tat-teatru huwa li jagħti lok għall-pubbliku illi l-ewwel qed jesperjenza l-affarijiet żbieħ tal-kultura tagħna, ġifieri l-mużika, rappreżentazzjonijiet id-danza, din hija ħaġa importanti ħafna illi l-poplu tagħna jista' jgawdi minn dan il-frott tal-kultura tagħna. Ukoll li jista' jiftaħ l-orizzonti tiegħu billi jisma' il-kreazzjonijiet ta' artisti minn pajjiżi differenti, ta' backgrounds differenti, biex dejjem id-dinja tagħna tarrikxi ruħa.
Fil-fatt anke issa ġifieri hemm ħafna qed isemmu l-well-being l-arti hija parti mill-well-being l-artisti ilhom jafu ġifieri din minn ħafna żmien ħafna żmien ilu, imma issa qed tiġi wkoll
il-pandemija għenitna ħafna
fil-politika.
Dik hija xi ħaġa globali, meta d-dinja taqa' fi kriżi hija n-natura li nisti rrikorri għal affarijiet għal wellness tagħhom fejn jidħol entertainment, kultura. U l-kultura tilab rwol importanti, n-nis immorru lejn it-teatru iżjed.
Naħseb jien anke jiġri wkoll meta jkun hemm jiena f'riċessjoni ekonomika, imbagħad l-ewwel ma taqla' ħajja naħseb jiena l-kultura, sfortunatament, l-art ħa ngħidu hekk. Għax ikun hemm iktar priorità importanti s-saħħa.
Tengod li aħna ma rajniex hekk, jiġifieri minn dak l-aspett aħna bħala pajjiż ma morniex fuq austerità fejn tidħol il-kultura, ma jfissirx li għanna xi blank checks kullum kien, però fejn idħol dal-affarijiet ovvjament, imma fejn tidħol kriżijiet ekonomiċi fid-dinja, dejjem in-nies ridu jsibu dak il-sulief tagħhom lejn xi ħaġa li hija artistika.
Hija terapija.
Terapija fil-fatt.
L-aċċessibilità u l-inklużjoni fid-dawl tad-dritt tal-kultura. Kemm importanti kemm fil-konfront tal-artisti, imma wkoll fil-konfront tal-udjenzi. Xi ħaġa li naħseb kontinwament tinsab f'moħħkom ukoll hux vera.
Fil-fatt il-Malta għandna cultural policy qawwi ħafna. Fej enfasi kbir fuq l-arti u fuq l-industrija tal-arti. U naħseb ukoll Malta aħna xxurtjati li anke pereżempju waqt il-pandemija ma kienx hemm dawk il cuts fil-fondi li rajna ma l-Ewropa kollha. L-Ewropa, l-Ingilterra biss matul dik is-sena ingħalqu iktar minn 100 teatru fl-Ingilterra. Jiġifieri, però skont il-cultural policy tagħna naħseb għajna inżommu li l-arti
kien importanti speċjali mill-Kunsil Malti għall-arti biex jgħinu l-artisti f'dan iż-żmien diffiċli.
Ġew, mill-Arts Council stess, minn żmien għal ieħor ovvjament ikonna kif ovvjament torganizzaw intom laqgħat bejn il-PCOs.
Ekku, għiri biex kun għemdi naħseb s-sinerġija.
Ekku,
madwar il-PCOs, l-Orkestra Nazzjonali, Majkas, Napa.
Per eżempju, dal-axħar kien hemm enfasi wkoll fuq għal min għandu inqas minn 25 sena illi il-PCOs kollha jagħtu naqra importanza, jagħtu benefiċċji biex l-udjenzi tagħna żgħar ikunu jistgħu jattendu iktar.
25 sena pala età, ġifieri jekk kemm
pala età, under 25.
Jekk kemm il-PCO, il-teatru manwel ilu kemm 25 sena.
Ilu 300.
Ħafna, imma bħala aċċessibilità, kemm għall-artisti, illi kif qal is-CEO innifsu, hija l-ħolma Edward, hija l-ħolma ta' kull artist. Jiena għadni niftakar x'kienet is-sejħa li ħeġġitni nitħarreġ b'serjetà fit-teatru. Jekk tixtieq tirrexta fit-teatru Manuel dan huwa l-kors għalikum, jiena mort inktibt fl-iskola tat-teatru dak iż-żmien, jiena għaliex kienet xi ħaġa wisq eċitanti u għadha eċitanti sal-lum kull darba illi nifsu fuq dak il-palk. Kif qegħdin taħdmu biex it-teatru innifsu jkun aċċessibbli għall-aktar artisti, però wkoll jilħaq forsi udjenzi ġodda il-għaliex memx artist mingħajr udjenza.
L-aċċessibilità hija through il-programm artistiku varjat li jiġi preparat
kull sena.
Jilħaq udjenzi differenti.
Aħna naħseb ir-rwol tagħna huwa illi l-inżommu bilanċ bejn ir-riskju li nieħdu biex intellaw xogħlijiet pereżempju ġodda li forsi mhumiex daqshekk popolari. U minn banda l-oħra illi t-teatru jibqa' vjabbli. Dan huwa l-bilanċ bejni bħala direttur artistiku u Edward bħala CEO illi għandu il-management kollu nista' ngħidu hekk tat-teatru. Edward, dan il-bilanċ.
Ekku, dak il-bilanċ. Dak il-bilanċ li nippruvaw kemm jista' jkun insibu triq tan-nofs. Għanna policy interna illi fejn jidħol l-aspett artistiku, il-management qiegħed hemm biex jissapportja, jagħti l-appoġġ lil jien ma nidħolx fejn l-elementi ta' suppost dak hemm direttur artistiku jisu l-editur ta' gazzetta ħana jgħidlek x'ittella fuq dak iġ ismu. Aħna xogħolna huwa li nagħtu l-appoġġ u li naraw minn fejn nikkreaw business, alright? Ovvjament mhux biex immorru fl-stock exchange, dajri don't get me wrong, imma biex nikkreaw business. Nikkreaw teatru iktar sostenibli li ma nibqgħux nippretendu biss mis-subvention, is-subvention ma serviniex illum. Tant għandek is-salari huma li huma, tifhem? Jiġifieri irridu naraw we have to invent ourselves, reinvent ourselves fil-fatt bil-faċilitajiet li noħolqu. bil-laffariet li ninvestu, fil-infrastruttura li ninvestu, namlu iktar faċli illi l-ispejjeż ikunu inqas, però l-faċilitajiet ikunu iktar. Sawa, illi ħanna jkollna l-equipment qiegħed ninvestu f'iktar equipment li jkun in-house, illi inti flok biċċ equipment krejta u switek il-flus krejta, all right, dak is-servizz imma that's it. Mentri llum qegħdin naħdmu mentalità nixtru kemm jista' jkun, ninvestu f'equipment biex ikunu nistgħu nagħtu s-support tagħna lill-produzzjonijiet u l-production houses li sabu ġew sabu l-plug and play system. You know? Aċċessibilità, issa ħan nitkellem fuq l-aċċessibilità fiżika. Għall-ewwel darba fit-tlet kważi 300 sena t-teatru għandu aċċessibilità fil-livelli kollha tiegħu. Ġie installat lift ġdid about sena ilu, madwar sena ilu, li ta' aċċessibilità kompleta fit-tirs, fis-sulari kollha, fil tal-platea. Fix-xhur li ġejjin se nkunu qed ninstallaw anke lift ġdid fuq l-stage. Illi ovvjament se jkun iktar denju li ma jaqafx għax għandu piżejjed u dal-affarijiet aħna għandak dak huwa qdejna għax intellgħu il-pjanijiet, dak kollu li jrid jitla' on stage, jrid jitla' miex dak hija fuq l-aċċessibilità fiżika. Però mbagħad inti għandek l-aċċessibilità oħra illi rajniha l-iktar fi żmien il-pandemija meta kellek il-kulħadd magħluq u f'daqqa waħda kien hawn fernezija ta' kulħadd itella fuq social media l-biċċitta filmati li kellok. Dik apparti mill-aċċessibilità li nħarsu leha li forsi l-qudiem irdu nħarsu leha iktar ċertu serjetà. Illi għandek nies li ma jaffordjawx jew ma jistgħux jiġu jimmobilizzaw ruhom li t-teatru, allura inkunu iktar aċċessibbli fuq il-pjattaforma online
digitali.
Interessanti ħafna.
U dik hija parti mill-aċċessibilità li hemm l-affordabilità li forsi ma jaffordjax li jiġi t-teatru.
Diċ ħaġa li tippreokkupani kultant għax nismagħha ħafna fost il-pubbliku b'mod ġenerali u ta' min wieħed jindirizza, ovvjament kollox għandu prezzu, hemm ħafna spejjeż involuti.
Kollox għandu prezzu.
Imma tweġġani li nkun naf li l-aspett finanzjarju qed ikun barriera ħanajtek.
Ekku. U fil-fatt hemm hemmhekk fejn jidħol l-element ta' kollaborazzjoni wkoll. Pereżempju reċentement waqt li kellna l-opera. F'waħda mis-serati rrekordjajna il-ġisima, l-opera per se, illi se tkun aċċessibbli fuq l-istazzjon nazzjonali. Allura dak li għandna jagħti aċċessibilità li minn ma setax jiġi.
Ekku, għal xi raġuni jew oħra.
U titħares li wkoll mill-aspett ta' jekk li nħajru żjed nies jiġu t-teatru x'forsi kien hemm dik il-bniedem ikollu dik il-barriera
għal-dinja l-Ewropa biex tiegħi.
Mentri forsi jgħid interessanti, tajba kienet forsi humoristika nara ħa nitħajjer nimmur għal darba, għamel allura qed isservi biex
tispira aktar nies biex jersqu lejn dan il-ġeneru li huwa l-opra.
Jokka mill-mod ta' legat naħseb jien ukoll meta jiddokumenta x'qed isir
ġifieri. Dik importanti.
Xi ħaġa li hija pjuttost nieqsa f'pajjiżna u tajjeb illi qegħdin ġabdejn anke mill-Kunsill Malti għall-Arti ċerta inizjattivi wkoll biex anke l-artisti jibdew jiffukaw biex jibdew iħallu anke legat huma stess. Adrian irid tiżid xi ħaġa ma li kienet jgħid Edward u x'hekk.
Konna qed ngħidu forsi fejna fin il-ġeneru tal-opra ma jappellax il-kulħadd għalhekk it-teatru aħna il-programm tagħna huwa mifrux fuq diversi ġeneri.
Musicals illi qed jiżdiedu.
Meta imbena t-teatru kien hemm forma waħda biss ta' entertainment li kienet il-dramma kon mużika. Jew kunċerti jew dramma kon mużika. Illum
jew sinfonija jew l-opra jew
kunċerti telgħu wkoll.
Hemm il-musicals, ġifieri nippruvaw illi il-teatru ikun vera teatru tal-poplu, teatru għal kulħadd u fil-fatt kull produzzjoni kollha udjenza differenti.
Differenti, però nieħdu gost jekk udjenza ta' produzzjonijiet partikolari jibdow ukoll jimirħu lejn xogħol ieħor u dan huwa pass fid-direzzjoni tajba li għadu kif semma Edward anka illi effettivament anki l-opra ser tkun ukoll qed tixxandar fuq l-istazzjon televiżiv nazzjonali. Ħalli jieħdu pawsa qasira mid-diskussjoni għaliex bħal soltu Joseph ħejja intermezz mużikali u ħanaraw din il-ġimgħa x'ser waslilna.
Eħe, dil-ġimgħa ħan maslu parti minn opra wkoll, Macbeth ta' Verdi, u kemm inna nagħmlu l-programm Antonella.
Inna
nara. Tid-darba ħan kun qed inkanta jiena wkoll.
Mela nisimgħu b'iktar attenzjoni u reqqa, eh? Ġmil ta' vuċi dik, Joe. Kem jilek li kantajta dik l-arja?
Ila, naqraj li dik il-meta verdi kellu l-anniversarju kien sar konċert mal-NPO kienet jidderieġi Michael Laws u kont wieħed mill-kantanti fl-2013.
Għadda ftit żmien mhux ħażin, proset tassew ġmiel ovvjament ta' arja illi waslilna wkoll Joseph li hija litteralment wassalilna x'kienet jinterpreta propju lura fl-istudio u magħna fl-istudio illum għandna lid-dirigenza tat-Teatru Manuel, għandna l-CEO is-Sur Edward Zammit flimkien mad-direttur artistiku Adrian Mamo. Fost l-udjenza u anki fost l-artisti nfushom kultant jitqajjem il-punt li jisma iva teatru qed ikun dejjem qed joffri qed jipproponi ħafna varjetà issa llum il-ġurnata, però jista' jkun qed tinħass in-nuqqas ta' xogħlijiet oriġinali. Kitbiet oriġinali bil-Malti, pereżempju, dik xi ħaġa li qed tinħass dan l-aħħar. Però għandna qed tiġi indirizzata wkoll anki permezz ta' inizjattiva sabiħa ħafna li huwa Premju Francis Ebejjer. Ma nafx forsi jisa jidin naftit aktar Adrian dwaru dan il-premju?
Antonella, inti qed li qed jinħass issa. Din mhux issa qed tinħass, ila tinħass almenu mis-snin 60. It-Teatru Manuel għandu kollezzjoni ta' mijiet u mijiet ta' scripts illi nkitbu għal kompetizzjoni tat-Teatru Manuel. Il-kompetizzjoni ta' scripts bil-Malti, ġifieri din ila. Ila tiġri, u l-premju Francis Ebejjer għad li s-sena l-oħra bdejna forma ġdida, premju Francis Ebejjer
ilu
ħafna iktar minn hekk. L-idea hija illi iva, illi ikun hemm inizjattiva biex jinkitbu għal illum il-ġurnata diffiċli li m'għadix il-sistema li wieħed jikteb lej kollu sħiħ. U jipprova jara semmel biha, iġifiri bħat mandu l-ħin.
Jgħu għet artisti ġu kommissjonat biex jikteb xi ħaġa.
Iġifiri dan il-proġett huwa biex najdulu R&D, Research and Development. Iġifiri min jintażel mbagħad jista' jagħti pereżempju idea tal-iskript u forsi 10 paġni tal-iskript. Mbagħad jekk jirbaħ din il-kompetizzjoni.
Jiżviluppa.
Bil-flus li kollu jiżviluppa. Mhux neċessarjament għal-fini tal-kompetizzjoni, le l-kompetizzjoni hija organizzata minn erba' entitajiet, ġifieri Teatru Manuel, Teatru Malta,
Spazju Kreattiv
u fil-fatt il-Kunsill għall-Arti. Kull wieħed jażel minn dawk l-entries kollha li jkun hemm, kull wieħed jażel script illi ikollu l-intenzjoni ovvjament illi jipproduċiha. Is-sena l-oħra, meta bdejna bil-forma ġdida kien hemm 35 sottomissjoni.
Numru sabiħ.
Numru sabiħ u 11 script għal-radju. Aħna ħadna deċiżjoni bħala Teatru Manuel illi l-iskript li jingħażel minna jittella. Fil-fatt l-iskript li jingħażel huwa ta' Anthony Bortelli Sofia li se jittella f'Ottubru ta' din is-sena iktar tard. L-istess Spazju Kreattiv u l-istess Teatru Malta u l-Kunsill tal-Arti qed jirrekordja il-skript tal-radju li rebaħ ta' Vincent Vella.
Dan il-premju wkoll din il-kompetizzjoni qiegħda tinstiga aktar kitbiet għaliex il-kitba jinħass pjuttost in-nuqqas tagħha ovvjament hija l-bażi ħanajdu hekk tax-xogħol teatrali u x'hekk. Ma nistawx ma nsemmux, ma konċ pjanata l-insemmija, pero naħseb illi Toj-Toj huwa program interessanti ħafna wkoll illi qed jitqaddem it-Teatru Manuel għax qed jindirizza lill-iktar udjenza żgħira.
Ekku, dawk huma l-udjenza
tal-futur.
Dawk huma l-entris tal-futur u ġifieri llum dan bħal meta kellek bħal m'għandek żigu żgħir, nies illi kienu l-udjenza llum saru il-producers. U l-istess ħaġa f'Toj-Toj, Toj-Toj huwa programm li speċjalment għaż-żgħar ħafna u jaqbad sew, tajab ħafna mal-iskejjel ukoll, speċjalment fejn jidħol l-element ta' anke messaġġi li rridu nwaslu tru d-disciplina. Id-disciplini li għan, artistiċi, għallu għet jintuża għal-difer, per eżempju, riċentement kien hemm produzzjoni li kienet irrealizzata fuq awareness fuq in-nar, ġoddar. Li forsi dak li jkun jgħid imma hemmhekk iva ma b'tru dik it-tip ta'
permezz tal-arti.
Permezz tal-arti, il-messaġġ
jasal u jibqa. U mażżar.
U żżar huma l-influencers tal-kbar. Ġifieri dik hija hemmhekk fejn jibda jaħdem importanti li dawn is-sosten ta' dawn it-tip ta' programmi. Mbagħad għandek il-Middle Ages li għandek naqra l-qegħdin hawn laqas qegħdin hemm, laqas qegħdin fin-nofs. Allora kultant tara kif se tindirizza dawk it-tip ta' age groups.
Qed tindirizzaw l-opra, qed tindirizzaw il-Shakespeare b'mod li huwa adattat għal dawn li ta' jiżżar.
Oħriġna barra mit-teatru wkoll, ġifieri aħna m'aħniex marbuti mal-parametri tat-teatru biss, ġifieri ħriġna morna Sant'Aga tas-sena l-oħra. Kienet strapazzatura fuq l-istaff ngħidu kif hini, imma kultant it-toħroġ naqra
l-importanz sar kruċjali fid-dinja tal-lum.
Edward, u għedin l-axar ħanilok mistoqsija xil-ħin qed jafas il-kalendari kulturali u l-PCOs, is-sinerġija li qegħdin nippruvaw noħolqu. Stikkummentaw fuqha.
Kruċjali, kruċjali. Illum pajjiżna kiber f'ħafna affarijiet u waħda mill-affarijiet hija propju illum ix-xelta ta' fejn wieħed imur jentertejn jaru.
Grazzi talla ġifieri.
Però ġili jiġu weekends li fejt ma nistax il-laħħaq magħhom kollha.
U ħassra se nitlef di u se nitlef l-oħra. U dan huwa fejn aħna huwa d-dover tagħna bħala PCOs taħt l-Arts Council illi naraw kif ħannevitaw li jkollna din l-izolament, insularità ta' PCO jew entità
jew jaħdem ar-ras. Jew jaħdem ar-ras.
Il-frammentazzjoni ma tgħinx, nispiċċaw naħlu żjed flus. Il-kollaborazzjoni hija kruċjali. Rid nerġa' nsemmi l-opra. L-opra kienet tiġbor miżerjament tliet entitajiet li qgħu taħt l-istess Arts Council, kellek l-MPO, l-Orkestra Nazzjonali, għandek il-Kor Malta u aħna bħala t-teatru per se. Ġifieri hemmhekk fejn tara dik il-kollaborazzjoni li naħdmu flimkien li mhux l-MPO inserta fl-istess weekend tal-opra għandha
konċert
sinfoniku ieħor, imma ovvjament.
U dan huwa din hija l-istess għajta, l-istess talba tal-udjenza. Jiġifieri intom minnaħa amministrattiv qed tħossu dan il-bżonn, però l-udjenza wkoll qed tħoss u semma wkoll leħna f'dan il-konflitt.
Jiena nemmen ħafna fil-kwalità u mhux fil-kwantità. Aħjar innaqsu
nifokaw iktar enerġija fuq prodotti
ta' kwalità.
Grazzi ħafna għadna gost ħafna nisimgħu minn għandkom il-viżjoni li għandkom lejn dan it-teatru li tant huwa għal qalbna fiċ-ċentru ħanajdu hekk tax-xena kulturali Maltija. Daw kienu Sur Edward Zammit, CEO tat-Teatru Manuel flimkien mad-direttur artistiku is-Sur Adrian Mamo. Jien Antonella u Joseph wasanna fit-tmiem
dan il-programm
appuntament tal-kallum ġimgħa. Grazzi talli kontu magħna, Eżis, il-kumplament tal-ġimgħa it-tajba.